Bu Azatlik Radyosu, Praga'dan yapramız. Assalamu alaikum. Bugün dasturumuzda DXX sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev 18 yilga qamaldi. Toshkentdagi Strauss House tuyaqush shirkati rahbari Ibrohim Isroilov hibsga olindi.
Anaqaga MVD'ga ko'chirdik, MVD'dan ko'chib beramiz odamlarga.
30 yillik tanaffusdan so'ng Andijon O'sh avtobus qatnovi qayta tiklandi.
Borgan avtobusni alohida postda tekshirib, tezlashtirib o'tkazib yuborish yo'lga qo'yilyapti, xudo xolasa.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
DXX sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev 18 yilga qamaldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 27 sentyabrda O'zbekiston harbiy sudi tomonidan O'zbekiston davlat xavfsizlik xizmati, ya'ni DXXning sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev va u tomonidan tashkil etilgan jinoiy uyushma a'zolariga nisbatan ayblov hukmi e'lon qilindi deb xabar qildi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi matbuot xizmati. Oliy sud xabariga ko'ra, 2 oydan ortiq davom etgan yopiq sud majlisida sudlanuvchilarning 300 dan ortiq jabrlanuvchi va guvohlarning ko'rsatmalari tinglanib, tahlil qilingan. Dastlabki tergov tomonidan to'plangan dalillarga baho berilib, sudlanuvchilarning vajlari tekshirilgan. Sud hukmiga ko'ra, Ixtiyor Abdullayev jinoiy uyushma tashkil etganlik, mansab vakolatini suiiste'mol qilganlik, uyushgan guruh va jinoiy uyushma manfaatlarini ko'zlab juda ko'p miqdorda pora olish, O'zbekiston manfaatlariga xilof ravishda bitimlar tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilish, bojxona to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzish va shu kabi yana bir qator jinoyatlar sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Sud Ixtiyor Abdullayevni 18 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qildi. Shuningdek, sud hukmi bilan DXX raisining sobiq o'rinbosari Jahongir Igamov 16 yilga, DXX raisining sobiq maslahatchisi Alisher Ishonxo'jayev 17 yilga, Toshkent shahar prokurorining sobiq o'rinbosari Yorqin Abdullayev 14 yilga, Adliya vazirligi kadrlar bilan ishlash boshqarmasi boshlig'ining sobiq o'rinbosari Yusuf Poyxojiyev 8 yilga, bosh prokurorning sobiq o'rinbosari G'ayrat Hidoyatov 5 yilga, Oliy sud raisining sobiq o'rinbosari Bahodir Dehqonov 5 yilga, Namangan viloyatining sobiq prokurori Ulug'bek Toshev 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosiga hukm qilingan. Har biri muayyan muddatga mansabdorlik va moddiy javobgarlik bilan bog'liq lavozimlarda ishlash huquqidan butunlay mahrum qilinganlar. Qolgan 15 nafar sudlanuvchiga ham sodir etilgan jinoyatlarning og'irlik va ijtimoiy xavflilik darajasi hamda ularning jinoyatlardagi ishtirokidan kelib chiqib jazolar tayinlangan. Bundan tashqari sud tomonidan jinoyatlar oqibatida davlat, shuningdek yuridik va jismoniy shaxslarning manfaatlariga yetkazilgan moddiy zararlarni qoplashga qaratilgan tegishli choralar belgilangan. 2018 yil 31 yanvarda DXX raisi vazifasiga tayinlangan Ixtiyor Abdullayev joriy yilning 8 fevralida lavozimidan bo'shatilgandi. Oradan 3 kun o'tib u qamoqqa olingan. Ixtiyor Abdullayev va uning jinoiy sherigi sifatida ayblangan 22 kishi ustidan tergov jarayoni iyun oyida yakunlanib, 15 iyul kuni mahkama jarayoni boshlandi. Iyun oyida O'zbekiston Bosh prokuraturasiga 15 yil rahbarlik qilgan Rashidjon Qodirov ustidan ham hukm o'qilgandi. 26 iyun kuni Yunusobod tuman sudi binosida bo'lib o'tgan mahkama hukmi bilan 67 yashar Qodirovga 10 yil ozodlikdan mahrum qilish va eng kam ish haqining 500 barobari miqdorida jarima jazosi tayinlangan.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Toshkentdagi Strauss House tuyaqush shirkati rahbari Ibrohim Isroilov hibsga olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 27 sentyabrda bosh ofisi Toshkent shahrining Yunusobod tumanida joylashgan Strauss House MTJ'ning ta'sischisi va bosh direktori Ibrohim Isroilov hibsga olindi. Ayni xabarni Strauss House shirkati xodimi ozodlikka tasdiqladi.
Ehtiyotshart oborib tiqib qo'yishgan.
Isroil O'zbekistonning turli viloyatlarida yashovchi 300 dan ortiq fuqaroning millionlab so'm miqdordagi pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan talon-taroj qilishda gumon qilinmoqda. Strauss House rahbari rahbari hibsga olinishdan bir kun oldin 26 sentyabrda Ozodlik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Tergov departamenti va Bosh prokuratura huzuridagi Soliq va valyutaga oid jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti tuyaqushchilikka ixtisoslashgan Toshkentdagi Strauss House shirkati faoliyatini tekshirayotgani haqida xabar bergan edi. Shu yil boshida Strauss House Janubiy Afrikadan keltirilgan tuyaqush jo'jalari donasini o'rtacha 2 million so'mdan sotib olishni aholiga reklama e'lonlari orqali taklif qilgan edi. 1 yoshga to'lgan tuyaqushning bittasini aholidan o'rtacha 9-10 million so'mdan qayta sotib olishni ham va'da qilgandi. O'zlarini tuyaqush biznesda sinab ko'rmoqchi bo'lgan fuqarolarning ozodlik aytishicha, ular shu reklamaga uchib, tuyaqush jo'jalarini xarid qilish uchun shu yilning yanvarida Strauss House bilan shartnoma tuzganlar. To'lovlarni esa may oyida to'liq amalga oshirganlar, lekin jo'jalarni shu paytgacha ola olmaganlar. Ismi ochiqlanmasligini istagan andijonlik fermer Ozodlik bilan suhbatda Strauss House'dan 100 bosh tuyaqush jo'jasini sotib olaman deb qarzga botganini aytadi.
Ha, kredit olib turib to'laganman-da.
Agrobankdan 200 million kredit olgansiz-a?
Aha.
Qancha tuyaqush olishga?
100 ta.
100 ta. 100 taga shartnoma tuzgansiz Strauss House bilan bermagan-a shu paytgacha?
Bermaganda hali ha.
Muddati
yo'qda, eng nimasi muddati yo'q. Mana 7-inchi oy o'tyapti.
Strauss House xodimi Ozodlik bilan suhbatda mijozlarga tuyaqush jo'jalari yetkazib berish kechikishini Janubiy Afrikada ob-havoning sovuq kelishi bilan izohlagan.
3 oy fors majbur bo'ldik bizda, qilib bera olmadik jo'jani. Endi tarqatishni boshlayapmiz biz. Biz aeroportdan olib kelar, odamlar boshqa kompaniyalarga o'xshab tarqatmaymiz biz. Kakpolojni 40-35 kun ishlaymiz. Jo'jani.
O'zbekistonga tuyaqush jo'jalari yetkazib berish bo'yicha Strauss House bilan shartnoma imzolagan Janubiy Afrika Respublikasidagi Karoo Livestock Export shirkati mutaxassisi Jerry Ferriera ob-havo shirkati tufayli jo'ja yetkazib berishda kechikish bo'lganini Ozodlikka tasdiqladi.
In the beginning our season, you know, we didn't have lots of chicks because it was very cold and rainy. But now we have many chicks.
Bahor oylari oxiri, yozning 2 oyi bizda sovuq keldi, jo'ja chiqmadi. Shuning uchun bizning aybimiz bilan kechikish bo'ldi. Lekin hozir jo'jalarimiz bor, juda ko'p, dedi Ferriera. Janubiy Afrika davlatidagi shirkat mutaxassisiga ko'ra, ular O'zbekistonga haftasiga 6000 ta jo'ja yetkazib berish quvvatiga ega. Shirkat may oyidan buyon O'zbekistonga 4000 dan ziyod tuyaqush jo'jasini har birini 100-120 AQSh dollaridan eksport qilgan. Tuyaqush xonakilashtirilgan yirik parrandadir. Uni boqish va ko'paytirish daromadli biznes hisoblanadi. Tuyaqushning go'shti, tuxumi, hattoki tirnoq pati, yog'iga bozorda talab katta.
O'zbekiston va qo'shnilar.
20 yildan ziyodroq tanaffusdan keyin O'zbekistonning Andijon va Qirg'izistonning O'sh shaharlari o'rtasida jamoat transport qatnovi yo'lga qo'yildi. 25 sentyabr kuni Andijon O'sh qatnovining rasmiy ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Ikki taraf rasmiylari o'rtasidagi shartnoma asosida yo'lga qo'yilgan yo'nalish bo'yicha O'zbekiston tomonidan 6 ta, Qirg'iziston tomonidan 6 ta zamonaviy mikroavtobuslar qatnaydi. Mutasaddilar har ikki davlat chegara va bojxona maskanlarida jamoat transportining tez fursatda o'tishi uchun yashil yo'lak tashkil etish yuzasidan kelishib olganlar.
Chegaradan tekshirish masalasi imkon darajasida qatnaydigan yo'lovchilar uchun alohida pasport nazorati uchun alohida post ajratish ikkala tomondan ko'zda tutilgan. Borgan avtobusni tezlashtirib, shu alohida postda tekshirib, tezlashtirib o'tkazib yuborish harakat yo'lga qo'yilyapti, xudo xolasa.
Dedi O'zbekiston Transport vazirligi Andijon viloyati boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Ahmadjon To'lakov. Shuningdek, u agar kelajakda bu qatnovga aholi ehtiyoji ortsa, mikroavtobuslar soni yanada ko'paytirilishi mumkinligini qo'shimcha qildi. O'sh avtobekatida bo'lib o'tgan ochilish marosimida ikki davlat rasmiylari va bu xabarga shaxsan guvoh bo'lishni istagan ko'plab o'shliklar ishtirok etishdi. Qirg'iziston Respublikasi Yo'llar va Transport vazirligi agentligi rahbari Anarbek Bekmuratov so'zlariga ko'ra, Sovet davrida O'shdan O'zbekistonga 47 yo'nalish bo'yicha avtobuslar qatnagan va bugungi kunda shu yo'nalishlarni qayta tiklash ishlari olib borilmoqda.
Qirg'iz Respublikasining prezidenti Sooronbay Sharipovichdan
Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Sharipovichning Toshkentga tashrifi chog'ida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan so'zlashuvlar asosida bizning transport vazirligiga sobiq ittifoq davridagi yo'nalishlarni qayta tiklash bo'yicha vazifa qo'yilgan. Bugun O'sh Andijon qatnovi, keyin esa O'sh Farg'ona yo'nalishi ochiladi. Yaqin orada Qizilqiya Farg'ona yo'nalishi yo'lga qo'yiladi. Bundan tashqari Botkent viloyatidan ham O'zbekistonga marshrutlar ochiladi, tranzitlar bo'ladi,
dedi Anarbek Bekmuratov. Ochilish marosimidan so'ng birinchi avtobus Do'stlik chegara maskaniga yo'l oldi. U yerda Andijondan ilk qatnov bilan kelgan rasmiylar va mehmonlar kutib olinib, yo'nalishning rasmiy lentasi kesildi. Do'stlik chegara maskanidan osonlashtirilgan tartibda o'tish yo'lga qo'yilganidan beri o'tgan 2 yil ichida bu yerdan o'tmoqchi bo'lgan odamlar soni bir necha barobar ko'paygan. Yo'lovchilar orasida ko'pchilikni Qorasuv bozoriga kelgan savdogarlar tashkil etadi. Ularning yuklarini tekshirish ko'p vaqt olgani sababli chegara maskanida tirbandlik hosil bo'ladi. O'sh Andijon qatnovining ilk yo'lovchilari ikki davlat vatandoshlaridan yuk olib o'tish bilan bu yo'nalishda ham tirbandlik hosil qilmaslikni iltimos qilishdi.
Yurgizib qo'yibdi ekanda deb hammasi somta ko'tarib, qopni ko'tarib marshrutlarga solmasin, iltimos shu aytib qo'yish el yurti prezidentlarimizga ming marta rahmat. El yurti o'ylaganligi uchun biz ham o'ylaylik shu narsalarda.
Dedi O'shlik Hafizaxon Qubijanova. Andijon O'sh yo'nalishi bo'yicha har yarim soatda yo'lga chiquvchi mikroavtobuslarda yo'l kira haqqi O'zbekiston valyutasiga 10,000 so'm, Qirg'iziston valyutasiga esa 110 so'mni tashkil etadi. Qirg'izistonlik haydovchilarga ko'ra shu kunda mikroavtobuslar ertalabki soat 7 dan kechki soat 19 gacha qatnashni rejalagan. Chegara maskanlarida kutilmagan muammolar yuzaga kelishi mumkinligini nazardan soqit qilmagan rasmiylar bu kabi insidentlarni tez va konstruktiv hal qilishga va'da bermoqdalar. O'zbekiston bilan Qirg'iziston mustaqillikni qo'lga kiritgan ilk yillarda ham oraliq masofasi 45 kilometrga teng bo'lgan Andijon va O'sh shaharlari o'rtasida avtobus qatnovi bo'lgan. Bu qatnov 90-yillar oxiriga kelib butunlay to'xtagani aytiladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Budjet ozib qolgan bir paytda prezidentning kuyovi o'z bloger og'aynilarini davlat hisobidan xorij vazirlaridan balandroq maqomda mehmon qildi. Termiz shahar Xalq banki xodimlari nohaq ishdan bo'shatilayotganidan shikoyat qildi.
19 ta xodimiga ogohlantirish xati berdi.
Chustdagi to'yda 50 dan ortiq odam zaharlanish belgisi bilan doktorlarga murojaat qildi. Dastur davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Hurmatli soliq to'lovchilar, marhamat qiling, soliq to'lovlarni, kommunal to'lovlarni to'lashni so'raymiz.
Bu aksar o'zbekistonliklarga yaxshi tanish kundalik manzara. MIB, soliq va bank xodimlari ko'chama-ko'cha, uyma-uy yurib, xalqdan hali ko'rsatilmagan xizmat uchun soliq yig'moqda. Sababi, mamlakat xazinasi bo'sh, prezident uni zudlikda soliq tushumlari bilan to'ldirishni buyurgan. Bu esa rossiyalik ziddiyatli ikki video blogerga birinchi oilaning ko'rsatgan izzat-iltifoti. Business class, migalkali kortej, dunyoning eng qimmat va noyob avtomobillari paradi. 25 yashar Guseyn Gasanov blogosferada firibgarlik vositasida o'z followerlari sonini oshirayotganlikda ayblansa, 38 yashar Erik Davidich Rossiyada rasman firibgarlikda ayblangan. Yaqinda Toshkent va Qo'qonga safar qilgan bu ikkala bloger xavfsizligini ta'minlashga Milliy gvardiya va ichki ishlar xodimlari jalb qilindi. Ko'chalar ularning xush kelibsiz deya yozilgan ulkan suratlari bilan bezaldi. Ikkala rossiyalik bloger sharafiga xorij delegatsiyalarinikidan qolishmaydigan ziyofatlar tashkil etildi. Ularning action lavhalari uchun Toshkentdagi eng qimmatbaho mashinalar taqdim qilindi. Test drive va driftinglarni suratga olish uchun esa O'zbekiston poytaxtining markaziy ko'chalari IBB qarori bilan oddiy o'zbekistonliklar uchun taqataq yopib qo'yildi. Agar Gasanov va Davidichning bu shov-shuvli safari O'zbek turizm yoki madaniyat vazirligi yoxud mamlakatning asosiy image maker rolini o'ziga olgan axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan uyushtirilgan bo'lsa, uni mamlakat imijini ko'tarish, turizmni rivojlantirish maqsadida olib borilayotgan keng ko'lamli va katta xarajatli kampaniyaning bir qismi deyish mumkin edi. Chunki Gasanov va Davidichning Instagramda millionlab followerlari bor. O'zbekiston imijmeykerlari Mirziyoyev davri O'zbekistonini ko'z-ko'z qilish uchun aynan ijtimoiy tarmoq, xususan Instagramni asosiy platforma qilib tanlagan. Avgust oyida Jahon influencerlari kongressi nomi bilan 100 dan oshiq videoblogerning soliq to'lovchi hisobidan ko'p va xo'p siylangani buni ochiq ko'rsatdi. Ammo Gasanov va Davidichning Instagramdagi postlarda Toshkent va Qo'qonda ko'rsatilgan oliy darajali mulozamat uchun minnatdorchilikni hukumat yoki davlat organlari emas, balki bitta shaxs, prezidentning kenja kuyovi Otabek Mamadaliyevich Umarovga bildiradi. Umarov sharafiga bildirilgan tasanno va tashakkurlar uning oilasiga ham ataldi. Gasanov va Davidich bir kunning o'zida Otabek Umarovning qizi, Prezident Mirziyoyevning nabirasi Ma'rifatxon Otabekovnani tug'ilgan kuni bilan tabriklab, bahonada yana bir marta Otabek Mamadaliyevich shaniga maqtovlar yog'dirdi.
Marishka, привет. Я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе оставаться такой замечательной и невероятно талантливой девочкой. Ты 100% пошла вся в своего папу. У тебя папа тоже талантище.
Маришка, я тебя поздравляю с днем рождения. Сегодня тебе исполнилось 11 лет. Я желаю тебе, чтобы все у тебя получалось. Слушайте своих родителей. Обнимаю.
Otabek Mamadaliyevich va uning 11 yashar qizi Ma'rifatxon o'z Instagram'ida yoyinlagan bu tabriklardan ikkala rossiyalik prezident kuyovining shaxsiy mehmoni bo'lgani anglashiladi. Tarmoqda yoyinlangan videolardan birida bu mehmonlarning nafaqat kichkina kuyov, balki katta kuyov Oybek Tursunovning ham xos mehmoni bo'lgani ko'riladi. Allohu akbar deb baqirayotgan Oybek Tursunov norasmiy manbalarga ko'ra O'zbekiston prezidenti administratsiyasi rahbarining birinchi o'rinbosari bo'lsa, Otabek Mamadaliyevich Umarov mahalliy matbuot xabariga ko'ra O'zbekiston prezidenti davlat xavfsizlik xizmati rahbarining birinchi o'rinbosari. Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lishi bilan bu tizim boshqaruvini kichkina kuyoviga berdi. Uni DXX nazoratdan chiqarib faqat o'ziga bo'ysunadigan tizimga aylantirdi. Joriy oy unga DXX, IV, Milliy gvardiya kabi kuchli vakolatlar, xususan reydlar o'tkazish va tergov vakolatini berdi. Qudrati oshib borayotganiga qaramay, hozircha O'zbekiston hukumati uchun imijmeykerlik qilish prezident davlat xavfsizlik xizmati vakolatiga kirmaydi. Bu jarayonlarni siyosiy sirk deb atayotgan tanqidchilar fikricha, o'rtamiyona blogerlar safarini davomli shouga aylantirishdan maqsad omma diqqatini O'zbekistonning ko'z-ko'z qilib bo'lmaydigan real hayoti, kun sayin oshib borayotgan inflyatsiya, qimmatchilik va adolatsizlik, asosiysi esa kuchayib borayotgan korrupsiya vertikalidan chalg'itishdir.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Surxondaryo viloyati Termiz shahri Xalq bankining amaliyot bo'limining 19 xodimi ishdan bo'shatilishi to'g'risida ogohlantirish xatlari oldi. Xalq banki Surxondaryo viloyat filiali boshlig'i Toshtemir Tursunov Ozodlik savolga javob berar ekan, 19 xodimga ogohlantirish xati jo'natilganini inkor etishga urindi. Mikrofon oldida men Umidbek. Xalq bankining Surxondaryo viloyat filiali Termiz shahridagi bo'limlardan birida ishlovchi bir guruh xodimlardan ozodlikka kelgan kollektiv murojaatnomada hozircha 19 xodimga ogohlantiruv kelgani. Amaliyot bo'limi boshlig'i Parda Toirov bank filiallari amaliyot bo'limlaridan 60 xodim ishdan bo'shatilishini aytgani yozilgan. Ozodlikka shikoyat mualliflaridan biri Xalq banki Surxondaryo viloyat filiali amaliyot bo'limi xodimi 38 yoshli Gulchehra Husanova bunday dedi.
19 yili 7 oy bo'lyapti. Surxondaryo viloyati Termiz shahar Xalq banki amaliyot bo'limida ishlayman aka. 0744 amaliyot bo'limi yopiladi deb xulosalan yopayapti. Endi qarz pensiyasi qadar degan sayyor kassalar bor-ku, shularga 19 ta xodimiga ogohlantirish xati berdi. Kecha shunday balakada bo'lib qoldi aka, 4 ta bolamni kim boqadi? Ko'chada qolib ketaman endi o'g'il. Uyim ham yo'q mening.
Nusxasi tahririyatga kelgan ogohlantirish xatida uni olgan xodim Mehnat kodeksiga va Xalq banki boshqaruvining 2019-yil 28 avgustdagi qaroriga asosan 2 oy muddat o'tgandan keyin mehnat shartnomasi bekor qilinishi to'g'risida ogohlantirilgan. Qayd etilgan qonun talablariga ko'ra, hozirgi kunda Xalq banki Surxondaryo viloyat filiali amaliyot bo'limida mavjud bo'sh ish o'rinlari yo'qligi sababli ish bilan ta'minlash imkoniyatimiz yo'q, deyiladi bankning amaliyot bo'limi boshlig'i Parda Toirov qo'li qo'yilgan 23 sentyabrda yozilgan rasmiy hujjatda. Xalq banki Surxondaryo viloyat filiali boshlig'i Toshtemir Tursunov ozodlik savoliga javob berar ekan, 19 xodimga ogohlantirish xati jo'natilganini inkor etishga urindi.
Uni hali hech narsa yo'q, ularni ogohlantirish ham, hech qanday qaror ham qabul qilmagan, ular ishlab turibdi.
Toshtemir aka, ular menga ogohlantirish xatini yuborishdi. Qo'llarida ogohlantirish xati bor.
Kimni ogohlantirish xati bor?
Amaliyot bo'limi boshlig'i Davay Toirov.
Bu gapdan so'ng ozodlik tahririyatida ishdan ogohlantirish xati nusxasi borligini eshitgach, Toshtemir Tursunov telefon go'shagini qo'yib, aloqani uzdi. Ishdan bo'shash haqida ogohlantirish xati olgan yana bir xodimning aytishicha, amaliyot bo'limi tarqatib yuborilyapti va uning o'rniga bankning yangi binosida yangi amaliyot bo'limi ochilgan.
Ular yangi binoga ko'chyapti, viloyat boshqarmamiz.
pastdagi etajda olayotdi, xuddi bizday amaliyot bo'limi tashkil etyapti yangi. O'zlari tanish bilish, og'ayni bo'lsa-da, mana misol birovni amakisini qizi, birovni xolasini qizi o'shunaqa tanish bilishlik qilib, cheriz kontakt bilan bular ishchi xodim bilan to'ldiryapti. Bizdagi sayyor kassa xodimlarini ishdan haydavoryapti, ogohlantirish xati berib.
Dedi o'zini tanishtirmagan Xalq banki amaliyot bo'limi xodimlaridan biri. Ozodlik vaziyatni kuzatib boradi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namanganning Chust tumanida to'yda 50 dan ortiq odam zaharlanish belgilari bilan shifokorlarga murojaat qilgan, tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Namanganning Chust tumanidagi to'yda ishtirok etgan 50 dan ziyod mehmon ovqatdan zaharlanish belgilari bilan shifoxonaga 22-sentyabrda yotqizildi. 25-sentyabrda 10 dan ziyod bemor kasalxonada qolgan. Tumanning Qirg'izistonga chegaradosh yuqori mahalla fuqarolar yig'inida bo'lgan to'yda zaharlangani aytilayotganlar orasida to'y egasi va uning o'g'li ham bor. Chust tumani tibbiyot birlashmasi vrachi barcha bemorlarga o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilgani, ahvoli qoniqarli bo'lganlarga uylarga kechga ruxsat berilganini Ozodlikka aytdi. Chust tumani sog'liqni saqlash bo'limi boshlig'i Nasiba Botirova esa Ozodlik bilan suhbatda vaziyat nazoratga olingani, bemorlarda zaharlanish emas, ich ketish qayd etilganini aytdi. Chust tuman sanitariya epidemiologiya nazorat markazi mutaxassisi esa 25-sentyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda to'yda tortilgan oziq-ovqatlar va bemorlardan olingan biologik namunalar tekshirish uchun Toshkentdagi laboratoriyaga yuborilgani, natijalari hozircha ma'lum emasligini bildirdi. 22-sentyabr kuni Chust tumanining yuqori mahallasida bo'lgan qiz bazmida 200 dan ortiq mehmon qatnashgan, bazmda qatnashgan ayollardan biri Ozodlikka to'yning ertasiga holsizlik, ko'ngil aynishi, ich ketishi kabi belgilar bilan shifoxonaga murojaat qilganini aytdi. Ozodlik to'y bo'lgan xonadonning egasini o'zi bilan ham suhbatlashdi. Uning aytishicha, to'ydan keyin o'zi va o'g'li ham holsizlanib shifokorga murojaat qilgan. To'y egasining aytishicha, qizlar bazmi o'z hovlisida o'tkazilgan taomlarni mahalla oshpazi qozon-o'choqda tayyorlagan. Mahalla ahli unga yordam qilgan. O'zbekistonda to'ylarda ovqatdan ommaviy zaharlanish holatlari uchrab turadi. O'tgan yilning oktyabr oyida Qashqadaryoning Qarshi shahridagi to'yda 74 odam, o'sha yilning mart oyida esa Toshkent viloyatining Bekobod tumanidagi to'yda 55 odam zaharlangani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Qarshidagi holatda to'y qilingan xonadonda 200 dan ortiq kishiga ovqat qilish uchun umuman sharoit bo'lmagani, oshpaz esa tibbiy ko'rikdan o'tmagani, ushbu faoliyat uchun tegishli ruxsatnomasi ham bo'lmagani aniqlangan. Sanitariya epidemiologiya talablarini buzganligi uchun to'y egasiga nisbatan ma'muriy ish qo'zg'atilib, eng kam ish haqining 5 barobar miqdorda jarima tortilgandi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Xorazmda topolmagan adolatni izlab 22-sentyabrda Gullandan Toshkentga piyoda yo'lga chiqqan xorazmlik jurnalist va shoir Mahmud Rajab advokatdan voz kechdi. So'nggi ma'lumotga ko'ra, unga ochilgan jinoyat ishi ichki ishlar bo'limidan Xorazm viloyat prokuraturasiga o'tkazilgan, yaqin kunlarda ayblov xulosasi e'lon qilinishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. 56 yashar jurnalist va shoir Mahmud Rajab hamda Shabnam taxallusi bilan blogerlik qilayotgan 32 yashar Nafosat Ollashukurova Urganch shahar ma'muriy sudi qaroriga ko'ra huquqbuzarlikda ayblanib 10 sutkalik qamoq jazasini o'tamoqda. Ozodlikka 26-sentyabr kuni ma'lum bo'lishicha Mahmud Rajabga ochilgan jinoyat ishi yakunlangan va ish ichki ishlar bo'limidan Xorazm viloyati prokuraturasiga o'tkazilgan. Endilikda ayblov xulosasi e'lon qilinishi kutilmoqda. So'nggi olingan ma'lumotga ko'ra, Mahmud Rajab advokatdan voz kechgan. Xalqaro tashkilotlardan biri tomonidan Mahmud Rajab himoyasi uchun ajratilgan advokat 26-sentyabr kuni Urganchga borib, jurnalist bilan uchrasha olmasdan ortga qaytgan. Advokat yigitga Mahmud Rajab o'zini o'zi himoya qilish maqsadida himoyachidan voz kechgani borasida ariza yozganini aytishgan. Mahmud Rajab joriy yilning mart oyida Istanbuldan muxolifatchi shoir Muhammad Solih asarlarini olib kelayotganda Toshkent aeroportida ushlanib, qo'lidagi kitoblar taqiqlangan adabiyotlar sifatida olib qo'yilganida, keyinchalik Mahmud Rajabga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 246 moddasi 1 qismi ya'ni kontrabanda moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani ma'lum bo'ldi. Bu modda bo'yicha aybdor deb topilgan shaxsga 5 yildan 10 yilgacha bo'lgan qamoq jazosi ko'zda tutilgan. Mahmud Rajab qarindoshlari hamrohligida aynan ana shu ish to'xtatilishini so'rab Toshkentga piyoda yo'lga chiqqan edi. Xorazmdan Toshkentga piyoda yurish boshlagan xorazmlik jurnalist Mahmud Rajab va uning yaqinlari ustidan sud majlisi 23 sentyabr kechqurun soat 10 da boshlanib, 24 sentyabr tongi soat 4 da tugadi. Sud qaroriga ko'ra Mahmud Rajab va bloger Shabnam Olashkurova 10 sutkadan qamoq jazosiga hukm qilindi. Shu paytgacha ularning nimada ayblanayotgani ozodlikka ma'lum emas edi. 26 sentyabr kuni ularga qo'yilgan ayblov borasida ozodlik yangi ma'lumotlarni qo'lga kiritdi. Mahmud Rajab va bloger Shabnam Ollashukurova ma'muriy javobgarlik kodeksining 3 moddasi bo'yicha aybdor deb topilgan. Ya'ni 183 modda mayda bezorlik, 192 modda maishiy shovqinga qarshi kurash talablarini buzish va 202 modda ruxsat etilmagan yig'ilishlar, mitinglar, ko'cha yurishlari va namoyishlar o'tkazish uchun sharoitlar yaratish moddasi bo'yicha aybdor deb topilgan. Bloger Shabnam Olashkurovaning yaqinlari uni noqonuniy ravishda 10 sutkaga qamalganini da'vo qilishmoqda. Ma'muriy javobgarlik kodeksining 29 moddasiga ko'ra, ma'muriy qamoqqa olish 3 yoshgacha bolasi bo'lgan ayollarga nisbatan qo'llanilishi mumkin emas. Shabnam Olashkurovaning 3 yoshga to'lmagan 2 egizak farzandi bor. Hozirda bolalarga Toshkentda Shabnamning onasi qarayapti. Barmoq bilan sanarli internet nashrlarini aytmaganda, mahalliy matbuot ushbu norozilik voqiyasi haqida deyarli yoritmadi. Ayni paytda Xorazm telekanalida 24 sentyabr kuni ushbu norozilik yurishi ishtirokchilarini qoralovchi ruhdagi ko'rsatuvlar namoyish qilindi. Bu ko'rsatuvlarda oddiy aholi vakillari deya taqdim qilingan shaxslar yurish ishtirokchilari harakatini keskin qoralash haqida intervyu berishgan.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar siyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan shularga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'oniston shimoliy viloyatlarida notinchliklar avj olgani sabab atrof hududlarda o'z uy joylarini tark etib, ayrim shaharlar markazlariga kelib joylashadigan ichki qochqinlar mezoni oshib bormoqda. Hozirgi kunda bir qator shimoliy notinch viloyatlar markazlarida yerlashgan mahalliy o'zbek qochqinlar og'ir ahvolda hayot kechiradilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. So'nggi oylar ichida tinimsiz jang-jadallar bois shimoliy Faryob viloyatining ayrim tumanlarida o'z uy joylarini tark etib, o'lmay qolish ilinjida qo'shni viloyat Juzjon markazi Shibirg'on shahriga borib joylashgan yuzlab kishi ichki o'zbek qochqinlari og'ir ahvolda hayot kechiradilar. Faryob viloyatining Shirintagob tumaniga Qarashli Ostona bobo mintaqasidan qochib kelgan muhojirlardan biri Gulahmat biz bilan telefon orqali o'tkazgan suhbatida mazkur qochqinlarni jiddiy qiyinchiliklar bilan duch kelayotganliklarini bildirdi. Gulahmat Faryob viloyatining Bilchiroq, Shirintagob va Xoja Sabzbo'sh tumanlaridan urushlar bois Shibirg'on shahriga qochib kelgan muhojir oilalarini ochiq havoda eski chodirlar ostida og'ir vaziyatda hayot kechirayotganliklarini ma'lum qildi. Unga ko'ra mazkur qochqinlar yetarli oziq-ovqat yo'q sabab to'yib ovqatlana olmaydilar. Toza ichimlik suv va dori darmon tanqisligidan ham aziyat chekadilar.
Bizda Shirintobdan bo'ladi, Ostonadan bo'ladi, hatto Xo'ja Sabzbo'shdan bor, Bilchiroqdan bor. Shundoq mardim ko'p, zayrdi, maza mardimga hech narsa yo'q, tinim jonimga qaymaq o'ltiradilar. Ne barq bor bo'lajak, ne suv bor, ne bir kitobdan hisobish.
Suhbatdosh mazkur qochqinlarga xalqaro gumanitar muassasalar va ichki idoralar tomonidan ma'lum andozada insonparvarona yordamlar yetkazilgan berilganini e'tirof etgan holda ushbu yordamlarni qochqin oilalar ehtiyojlarini bartaraf eta olmaganini bildirdi. U davlat hamda hukumat insonparvar muassasalardan mazkur oilalar mushkullarini imkon qadar bartaraf etish uchun yordam qo'lini uzatishlari lozim deydi. Afg'oniston hukumati mulozimlari ichki qochqinlar muammolarini bartaraf etish uchun yetarli budjet yo'qligidan shikoyat qiladilar. Afg'onistonning qochqinlar ishlari bo'yicha vazirligi maslahatchisi Hafiz Ahmad Miyoxil mazkur vazirlikni ichki qochqinlarga gumanitar xizmatlar ko'rsatish uchun budjeti yo'qligini ma'lum qildi. Unga ko'ra, Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar ishlari bo'yicha idorasi yordamlari mezoni ham kamaygan. Afg'oniston qochqinlar ishlari bo'yicha vazirligi mamlakat ichkarisida taxminan 1 million kishi ichki qochqinlar mavjudligini aytadi. Ayrim kuzatuvchilar mamlakatda janglar to'xtatilib, haqiqiy barqarorlik o'rnatilmagunga qadar ichki qochqinlar muammolarini bartaraf etish mumkin emasligini aytadilar.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Havo mavzularida ozodlikni qurultoy eshittirishi adolat sari 50 km. O'zbekistonlik shoir Mahmud Rajab va uni tarafdorlari adolat istab O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovni oldiga borayotganida, norozilik yurishi o'tkazib borayotganda qo'lga olindi. Shuningdek, bu yurishni yoritayotgan blogger Nafosat Allashukurova ham qo'lga olinib, 10 sutkalik ma'muriy qamoq jazosiga hukm qilindi. Bu narsa blogosferada ba'zi blogerlar tarafidan yozildi, ko'pchilik indamayapti, lekin aksariyat ko'pincha bu holatga qiziqish bildirishyapti. Mana eshittirishimizda rossiyalik blogger Aleksandr Makedonskiy, Iskandar Makedonskiy qatnashyapti. Iskandar, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum, yaxshi, rahmat.
Ha, demak, milliondan ortiq odam tomosha qiladi sizni narsalaringizni. Mana shu Mahmud Rajabga to'xtalgansiz. Mana Mahmud Rajabni oxirgi audiosini eshitib, keyin bir tafsilotlarini hamkasbim Mehribondan o'rganamiz.
Pichoq suyakka borib yetdi. Xorazm viloyati ichki ishlar xodimlarining zulmidan, zolimligidan, nohaqligidan jonimizdan juda ham to'yib ketdik. Toshkentga yozgan arizalarimiz, xatlarimizdan hech qanday natija bo'lmagandan keyin biz o'zimiz noiloj oxiri piyoda yo'lga chiqishga qaror qildik. Biz maqsadimiz borib Po'lat Bobojonov bilan yuzma-yuz uchrashish.
Demak, bu Po'lat Bobojonov bilan uchrashish oldiga ketayotgan shoir, jurnalist Mahmud Rajabni aytganlar edi. Bu aytgan gaplarni blogger Nafosat Allashukurova butun xalqqa yetkazdi va sal o'tmay bular hibsga olindi. Qolgan voqealar nima bo'lganini hamkasbim Mehribon o'rgandi. Mehribon studiyada. Mehribon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Eng so'nggi yangiliklar nima? Ya'ni Mahmud Rajab hali ham o'sha qamoq jazosini o'tayapti.
Demak, bular o'sha kuni kuch bilan qo'lga olindi. Boshida xabaringiz bor, o'sha blogger Shabnam Allashukurova Facebook orqali live, ya'ni jonli ravishda yoritib bordi. Gurlan tuman hokimi, Urganch shahar hokimi, Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasi iltimos qilib ularni qaytarishga harakat qilishdi. Keyin hatto provokatsiya ham uyushtirildi ularni shu yo'ldan qaytarish uchun. Hech qaysi ish bermagandan keyin, demak, o'sha kuch qo'llash orqali ularni avtobusga tiqib ichki ishlar bo'limiga olib ketildi va tuni bilan kechqurun 23-sentyabr kuni yarim kechasi soat 10 da boshlanib, ertalab soat 4 gacha, tongi 4 gacha sud davom etdi. Urganch shahar ma'muriy ishlar sudida. Demak,
qaysi moddalar, ya'ni bu yerda men nimani eshitdim? Urganch shahar sudi Ochilovni Xorazm televideniyasi orqali gapirgan gapini eshitdim. U yerda na bir modda bor, na bir ayblov bor, umumiy gaplar, ya'ni.
Biz ham Abdulla Iskandar o'sha qaysi moddalarda ayblanayotganini hozirgina mana shu sizni eshitirishingizdan oldin qo'lga kiritdik. Demak, 3ta o'sha ma'muriy javobgarlik kodeksining 3ta moddasi bo'yicha ayblanish aybdor deb topilishgan. Birinchisi, demak, 183-modda mayda bezorilik, 192-modda maishiy shovqinga qarshi kurash talablarini buzish. Bu endi o'sha o'sha ko'chada yurish bo'lsa kerak. Uchinchisi 202-modda bu ruxsat etilmagan yig'ilishlar, mitinglar o'tkazish talabini buzish. Mana shu 3 modda bo'yicha hammasi aybdor deb topilgan va demak Mahmud Rajab, jurnalist, shoir Mahmud Rajabga 10 sutka, bloger Shabnam o'zini Shabnam taxallusi bilan ijod qiladi. Asl ismi Nafosat Allashukurova. Demak, unga 10 sutka va qatnashgan mana shu norozilik yurishida qatnashgan erkaklarga eng kam ish haqini 3 barobar miqdorida, ayollarning barchasiga 1 barobar miqdorida shtraf berilgan, shtraf yozilgan va mana shu jarimalar 10 kun ichida to'lash talab qilingan. Endi
hammasi bo'lib 15 kishi degan.
15 kishi.
Endi bir savol bor-da, mana Ochilov o'sha Urganch shahar ma'muriy ishlar bo'yicha sudga Ochilov aytdiki, bizga yengillik berdik, adolatli qaror bo'ldi degan ma'noda iddao qildi. Lekin mutaxassislar aytayaptiki, Nafosat Allashukurovani qamash mumkin emas edi.
Endi shu to'g'rida hozir mana agar hozir topsam sizga aytaman, menda mana ma'muriy javobgarlik kodeksining 29-moddasi bor ekan. Bu moddada ma'muriy qamoqqa olish 3 yoshgacha bolasi bo'lgan, jumladan u yerda bir ikkita talablar bor, shulardan bittasi 3 yoshgacha yosh bolasi bo'lgan ayol kishi mana shu ma'muriy qamoq jazosiga hukm unga nisbatan hukm qo'llanmasligi mumkin qo'llanmasligi kerak ekan. Bu Shabnam Allashukurovani bizga ma'lum bo'lishicha egizak, 2 ta egizak, 3 yoshga to'lmagan farzandlari bor. Shunday bo'lishiga qaramasdan unga nisbatan 10 sutkalik qamoq jazosi berilgan.
Rahmat, mehribon, eng so'nggi yangiliklarni kuzatayapsiz. Endi yana bitta savolim bor-da. Bu keyingi ma'muriy javobgarlik aslida 6 oy oldin nimadan boshlangan edi bu ish?
Endi demak, bu mart oyida boshlangan. O'sha mart oyida.
Mart, aprel, 6 oycha bo'lib qoldi.
6 oycha bo'lyapti. Mart oyida o'sha Tbilisiga borgan Mahmud Rajab, keyin Istanbulga o'tib, Istanbulda o'sha muxolifatchi shoir Muhammad Solihni bir qancha kitoblarini o'zi bilan olib kelgan va Toshkent aeroportida kitoblar taqiqlangan kitoblar ro'yxatida bor degan da'vo bilan kitoblar olib qo'yilgan va 30 aprelga o'tib, unga nisbatan demak 200 o'sha kontrabanda moddasi bo'yicha jinoiy ish ochilgan. 246-moddani birinchi qismi bu o'sha kontrabanda moddasi jinoyat kodeksini. Demak, o'sha bo'yicha unga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Endi Abdulla Iskandar, bugun olgan ma'lumotlarimiz mana shu ochilgan jinoyat ishini ichki ishlar bo'limi yakunlagan, nihoyasiga yetkazgan va Xorazm viloyat prokuraturasiga oshirgan. Demak, endilikda ayblov xulosasi chiqishi kutilyapti.
Ya'ni yana bir savol. Mahmud Rajab o'zbekistonlik shoir, jurnalist, faol, Erk demokratik partiyasining a'zosi ham ekan, muxolifatdagi bu odam, demak, O'zbekistondagi yana bir shoirning kitobini olib kirganlikda ayblanyapti va buning uchun e'tiroz bildirgani uchun qamaldi, ya'ni ma'muriy qamoq jazosi.
Shunaqa, bu yerda faqat o'sha Muhammad Solihning kitoblarini olib kelgani degan jihati ma'lum bizga. Agar qo'shimcha biror bir ma'lumot bo'lsa,
gumonlanuvchidan ayblanuvchiga aylandimi?
O'sha ayblov xulosasi chiqqandan keyin bu ma'lum bo'ladi.
Endi men bilganimni aytay. Avvalo o'sha Toshkent aeroportidagi bojxonachilar ma'muriy bayonnoma tuzishgan. Mahmud Rajabning sumkasidan chiqqan kitoblari va uni telefonini o'sha musodara qilishgan, keyin qo'yib yuborishdi uyiga. Ma'muriy bayonnomani ular transport prokuraturasiga berishdi. Respublika transport prokuraturasi. Respublika transport prokuraturasi bu ishni O'zbekiston davlat xavfsizlik idorasiga berdi. O'zbekiston davlat xavfsizlik idorasi bu ishni tekshirib, hududiy jihatdan Xorazm viloyat ichki ishlar bo'limiga topshirdi, boshqarmasiga topshirdi. Boshqarma buni tekshirayotgandi. Endi bu narsa prokuraturaga o'tibdi yana.
O'tdi.
Xorazm viloyat prokuraturasiga
o'tgan. Bizdagi oxirgi ma'lumotga qaraganda shunday. Endi shu o'rinda Abdulla Iskandar, Mahmud Rajabni mana shu unga ochilgan jinoyat ishi bilan bog'liq so'nggi tafsilotlar. Mahmud Rajab o'ziga advokat olishdan bosh tortgan, ya'ni o'zini o'zi himoya qilish haqida gapirgan xabarimiz bor.
Bilishimizcha Simay advokatlik firmasi bor, juda mashhur bo'lsa, Bobomurod Abdullayevni himoya qilgan mayorliklar tashkiloti, o'shandan bir advokat Toshkentdan Xorazmga borgan va borsaki jinoyat ishida, ya'ni ma'muriy ish emas, jinoyat ishida men o'zimni o'zim himoya qilaman, menga advokat zarur emas degan bir nima turibdi, ariza turibdi. Demak, bu ariza bekor bo'lmaguncha Mahmud Rajab advokatsiz qolmoqda bugungi kunda, ya'ni advokatsiz qolmoqda. Shu endi ba'zi bir bizaga xabar sizdirishdi, bu ya'ni ahvoli yaxshi. Qamoqxonani bular bilmaymiz endi. Bilamizmi?
Endi qarindoshlari o'sha uchrashgan o'g'li va bugun o'sha 26 sentyabr kuni turmush o'rtog'i uchrashib chiqqan. Endi bizga kelgan ma'lumotlarga qaraganda ahvol yaxshimish, munosabat yaxshimish. Shunaqa xabarlar.
Yana bitta narsa, Mehribon, xo'p, Xorazmdagi qanaqadir shoir ekan bildik. Biz uni kimligini bilmaymiz, deyapti Mahmud Rajabni. Shu o'rinda Mahmud Rajabni kimligini O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi, taniqli shoira Go'zal begimdan so'rasak.
Endi Mahmud Rajab men uchun birinchi navbatda yaxshi bir shoir, juda yuksak didli, so'zi juda ham nozik va juda yuksak his qiladigan bir ijodkor inson. Uni o'zbek adabiyotida o'zini o'rni bor deb men ayta olaman. Chunki buni dalillaydigan uni Dard mavsumi, Oy kokil kabi she'riy kitoblari, Saragul kabi hikoyalar to'plami chop etilgan. U adabiyotni taniydigan, so'zni taniydigan o'zbek o'quvchilarining qo'liga yetib borgan. O'quvchilari ko'pchiligi hali Mahmud akani o'sha adabiy faoliyatidan uncha adabiy faoliyati bilan u qadar tanish bo'lmasligi mumkin. Lekin mana bu siyosiy faoliyati bilan tezroq ko'zga tashlanib qoldiki, shu uchun ko'proq deylik mana shu Ustoz Muhammad Solihni kitoblarini olib kelib Toshkent aeroportida qo'lga tushganligi ko'proq hozir shuni bilishadi chamamda. Shu uchun balki Mahmud akani shaxsini, uni she'riyatini, uni ijodini bilmaganligi uchunmi? Hozir Mahmud akani mana 10 sutkalik ma'muriy javobgar tarzida qamoqqa olingan. Bu borada hozir ijtimoiy tarmoqlarda ham sukut davom etyapti. Nazarimda faqat uni bilgan, uni chala bilgan insonlargina ba'zi chiqishlar qilishyapti. Lekin bu bitta o'zbek shoiri uchun, uni himoya qilish uchun juda ham kam oz deb o'ylayman. Chunki
Go'zal begim, siz mana majburan bitta joyga keldingizda yana bitta o'zbek shoiri turibdi markazda, Muhammad Solih. Demak, Muhammad Solihni kitobini yana bir o'zbek shoiri uni hamyurti olib kelgani uchun qamalib o'tiribdi.
Agar hozir Muhammad Solih she'rlari haqida gapirmaslikni iloji yo'q, chunki Mahmud akani aynan qamoqqa olinganligini o'zi shu bilan bog'liq. Endi men o'ylayman, men adabiy jamoatchilikda yuraman, o'zimni ham bir qancha she'riy kitoblarim chop etilgan. Men Muhammad Solih she'rlarini ilk bor shu 7 sinfda o'qiyotganimda qo'limga olganman. Opam Toshkentda universitetda o'qirdi, menga pochta orqali shu kitoblar jo'natib turardi. Ilk yuborgan kitoblaridan biri o'sha Orzu fuqarosi bo'lgan va bir qancha Toshkentda mana qo'limgacha Xorazmni bir chekka qishlog'iga yetib bormaydigan gazetalar bo'lgan. To'g'risi o'qib u kitobni shokka tushib qolganman. Endi sal ko'cha tilida aytadigan bo'lsam, chunki bu kitoblar mana o'sha adabiy qarashlarimni, his-tuyg'ularimni ostin-ustun qilib tashlagan. Shu uchun men umrim davomida bu kitoblardan minnatdorman. Har qanday holatda men ayta olaman, bu kitoblar meni o'sha keyinchalik yashab qolishim, endi o'smir yoshida odamda har qanday nimalar bo'ladi, hatto menda bir qancha bir nima deydi, o'smir yoshidagi o'sha g'alag'ovur, tushunarsiz tuyg'ulardan mana shu kitoblar meni asrab qolib, sog'omon olib o'tgan va har doim bu kitoblardan minnatdor ekanligimni men ochiq oshkor ayta olaman. Va o'ylaymanki, adabiy jamoatchilikda men juda ham ko'p shoirlar bilan suhbatlashganimda hammasi bemalol, ya'ni nima deydi, chiqishlarda, minbarlarda yoki ommaviy axborot vositalarida emas, o'zaro guringlarda Muhammad Solih ijodi o'zbek adabiyotini tubdan yangilaganligini har doim hammasi e'tirof qilishadi. Faqat qaysi qanaqadir darajada, xolos. Men o'ylayman, men hech qayerda ko'zim tushmagan. Xususan men Moskvada oliy adabiyot kursida o'qigan paytimda ham Muhammad Solih kitoblarini ko'tarib olib yurib o'qib yurganman. O'shandan buyon doim meni hamrohim bo'lgan. Men o'ylayman, men masalan Mahmud akani o'sha tergov jarayoni boshlanishi bilanoq Umirbek degan tergovchi ekan, telefon qilib so'radim. Men dedim, ustozning kitobini iltimos qilganlardan biri menman. Agar dedim, Mahmud Rajab bo'yicha biror savolingiz bo'lsa, bemalol menga telefon qilib nima qilishingiz mumkin. Mahmud aka hech qanday bir nima inson emas, u adabiyotga, she'riyatga halol bir xizmat qilib yurgan odam. O'zbek katta bir shoiri, kitob olib kelish aybmi, jinoyatmi, nima deb so'raganman. Agar men o'sha har qanday joyda aytaman, chunki haqiqatdan ham bir shoirni, bir yozuvchini, bir ziyolini kitob olib kelganligi uchun, ma'rifat tarqatgani uchun qamoqqa olish juda o'ta bir baholash juda qiyin bu holatda. Bir o'ta ketgan tubanlik deysizmi, razillik deysizmi, bilmayman endi nima deyish mumkin. Kitob keltirgani uchun odamni, shoirni, ziyolini qamoqqa tashlashni men baribir tushuna olmayman buni. Hech bir zamonda ziyoli odamni birontasi ham buni qabul qila olmaydi deb o'ylayman. Qolaversa, Muhammad Solihning kitoblari bugun xohlagan bir ijodkorni uyida kitobchavonida bor turibdi deb o'ylayman. Chunki agar kitobchavonida turmaganda ham xotirasida, masalan, juda ko'plar mana shoirlar o'tiramiz, aytishadi-da. Deylik, agar qilich bo'lsa qoshlaring, agar faqat meni chopsin o'shal qilichlar, agar nayza bo'lsa kipriging, agar mening yuragimga qadalsin ular. Va bu kabi bir nechalab she'rlarini bizlar hatto o'sha solixonlik bo'lib ketgan paytlari ham bo'lgan to'g'risi. O'ylayman, o'sha hali bugun deylik Muhammad Solihni o'sha bizdek katta bir shoirini kitobini keltirganlik uchun nima qilayotganlar hali bir kun juda katta bir ertaga bu o'zbek adabiyoti uchun uyatli bir kun bo'lib qolishi tabiiy deb o'ylayman. To'g'risi yig'lagim kelib ketyapti bu holatdan, chunki Mahmud akani asossiz ravishda mamli holatda o'tirishi juda ham achinarli. Mahmud Rajab ozod qilinsin deyishi haqli ravishda ozod bo'lishi kerakda. Mahmud Rajab biz kabi O'zbekistonda yashayotgan boshqa bir o'sha adabiyotni so'zi uchun millati uchun Mahmud Rajab chin ma'noda haqiqiy millatparvar shoir, millatparvar inson. U ozod, hammamiz kabi ozod yashab, ozod nafas olishga haqli va buni o'sha agar shu mas'ul idoralardan so'ragan bo'lardik.
Go'zal begim fikrlari edi. Xo'p, endi yana bir narsa, Xorazm televideniyasi bilishimcha 3 ta xabar
endi chiqargan. Xorazm televideniyasi o'sha bu yerda bir jihati bor. O'sha xabar berishdi, to'g'ri. O'sha ichki ishlar boshqarmasining rasmiy bayonoti ichki ishlar xodimi tomonidan eshitirildi o'sha Xorazm televideniyasi orqali. Keyin o'sha sudyani fikrlari berildi va bundan tashqari o'sha mana shu Mahmud Rajab va uni yaqinlarini norozilik yurishini qoralovchi bir jihatlari ham bo'ldi. O'sha qanaqadir nafaqadagi kishi va bitta bir ikkita yoshlarda o'sha oddiy aholi vakillari deb ularga mikrofon tutilgan va ular mana shu Mahmud Rajabni yurishini qoralashgan, keskin qoralangan fikrlarni bildirishgan.
Ichki ishlar Xorazm viloyat ichki ishlar boshqarmasini bir xabarnomasi chiqdi, o'sha yerda ham bir jumla bor. Ya'ni bu yurishni Xorazmda hech kim qo'llab-quvvatlamadi deyilgan. Biz Xorazmda Mahmud Rajabni yurtdoshlardan biri, faol bir nafaqaxo'r Aminboy aka Qodirovga bog'lanamiz. Aminboy aka, mana aytishyapti, Xorazmda hech kim qo'llab-quvvatlamadi degan ichki ishlar boshqarmasining bayonnomasi bor, undan tashqari televideniyada ham aytishibdi. Nima deysiz shu gapga, Aminboy aka?
Mahmud Rajabni oddiy xalq hech qachon qaralagan emas, chunki u o'z xalqini ishlagan odam. U qaysi bir kambag'allik bir ish tushib qolsa shuni bitirgan, yetishmovchilik bo'lsa yordam bergan, ko'chalarni obodonlashtirishda ham yaxshi qatnashgan odam. Buni butun qishloqni podershcha qilib yo'lga chiqib qolgan. Keyin hali qaraliydigan odamlar 1.5 chiqadi, turonlar bular. Turonlar hozir ishlab turibdilar. Dollar ishlab turgan trollarlarni ishu.
Aminboy Qodirov edi, xorazmlik, faol nafaqadagi odam bu. Mahmud Rajabni yaxshi biladigan bir yurtdoshi.
Endi Abdulla Iskandar shu o'rinda mana shu haligi norozilik namoyishchilarini, norozilik yurishi ishtirokchilarini qo'llab-quvvatlamadi deganga sizga bitta fakt keltiraman. Ozodlikni ijtimoiy tarmoqlarda, Facebook, Instagram, YouTube, Odnoklassniki tarmoqlarida mana shu Mahmud Rajabni yurishi to'g'risidagi biz joylashtirgan qariyb 5 minutlik bitta videomiz bor. Eng joriy yildagi Ozodlik radiosini mana shu 9 oy ichidagi eng ko'p ko'rilgan, eng ommabop qiziq odamlar qiziqqan video bo'ldi. 2 kun ichida 1 millionga yaqin odam tomosha qildi YouTube'da o'zida va u yerda
odatda izohlarda mana vatan xoini Oqpadar, ko'kpadar deb yozishadi.
O'sha izohlarga to'xtalmoqchi edim. O'sha 2 kunning ichida, bu kechagi ma'lumot, 2 kunning ichida 3000 dan ziyod sharhlar, izohlar yozildi o'sha YouTube'da o'zida va men bir boshida 100 tachasini o'qidim o'zim shaxsan va ularning ichida o'sha vatan xoini siz aytgan qoralovchi ularni shaniga bir tanqidiy fikrlar bildirish holatlarini uchratmadim. Ko'proq qo'llovchilarini ko'rdim.
Ayni paytda O'zbekistondagi taniqli blogerlar, saytlar deyarli bu haqda sukut saqlashdi. Birorta ham bloger hech narsa yozgani yo'q. O'sha Nafosat Alloh shukridan boshqa u yoritdi. Lekin bir millionlik auditoriyasi bo'lgan bir bloger bor, Iskandar Makedonskiy. U navbatdan tashqari chiqish qilib buni yoritdi. Men juda ko'p odam ko'rdim. Iskandar, nima deysiz, qanaqa qiziqish bo'ldi shu narsaga va nima uchun O'zbekistondagi blogerlarga ancha nima qildingiz, ya'ni tergadingiz, choydingiz ularni? Iskandar.
Assalomu alaykum. Bu gaplarni aytishga qaror qildim. Ko'pchilik mana hozir suhbatda ham aytildi, ko'pchilik qo'llamadi dedi. Xorazmdan o'tgan yuzlab odamlar telefon qildi, poddershka.
Iskandar bilan aloqa sifati yaxshi emas. Demak, yuzlab odamlar poddershka qilgan asosiy masala o'sha Muhammad Solihning kitobini olib kirish masalasi bir jinoyat ishi deya malakalandi O'zbekiston tarixida. Endi Xorazm bilan bog'lanamiz. Aminboy aka, mana xorazmlik shoir, O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi raisi Muhammad Solihning kitoblarini 22-23 dona kitobini olib kelgani va bu kitoblarni davlatga qarshi bo'lgani uchun olib kelgani uchun qamaldi va to'g'ri qildi degan gaplarni eshityapmiz. Sizning fikringiz qanday, Aminboy aka?
Hali konstitutsiyada ham yozilgan emas. Kitoblar taqiqlangan kitoblari narsa yo'q. Ro'yxat ham chiqqan emas. Shuning uchun bu kitoblarni taqiqlangan degan bo'lgandan keyin bizlar ham shu bu kitoblarni o'qigan odam qayta davlatimizga yaxshi natijalar keltirishi mumkin. Davlatning rivojlanishida shu kitobdan olgan ilmlarini ishlatib davlatga foyda keltirishni bildim, yaxshi bilaman. Chunki u kitobda bir yomon narsaning o'zi yo'q. Men ayrimlarini she'rlarini o'qiganman, ayrimlarini o'qiganman, lekin biror bir yerimda bu jinoyatga qilish to'g'risida hech qanday na yo'q. Ya bir qo'zg'alon ko'tarisha. Bu oddiy shoirni, yozuvchini yozgan she'rlari. Shuning uchun bu kitobni taqiqlanish to'g'risida hali biror bir qonunam, qarorim chiqqani yo'q. Shuni o'qishda ham menimcha jinoyat emas deb o'ylayman. Mendan so'rasalar shu Mahmud Rajabni qamoqdan chiqarishlarini so'rardim. Chunki bu qamoqda o'tirishi Qurziyayevni qilib turgan ishini, to'sqinlik qilib turganlarning ishi bu. Shuning uchun men uni qamoqda saqlanishini istamayman. Chunki bir Mahmud Rajab emas, butun bir yo'lning nima desam endi shu Qurziyayevni islohotlarini xalqqa bir jamoat ko'rsatishdi deb o'ylayman buni. Chunki agar Mahmud Rajab bir oltin odam, bu farishta odam, bu hamma biladi uni. Men 30 yil oldi bilaman uni, taniyman. Bu hech bir hukumatga yo bir prezidentga qarshi so'z aytganini eshitgan emas. Mahmud Rajabni ozod qilsinlar, Mahmud Rajabni ozod qilsinlar. Talab shu xalqni talabi. Ko'p odam uni aytolmaydi cho'chaya chiqib, na yo'q minbar yo'q. Shuning uchun men aytchaqman, Mahmud Rajab ozod qilinsin. Alloh shukrova, Shabnam Alloh shukrova bilan birga.
Aminboy Qodirov edi bu, Xorazmdan turib gapiryapti. Mehribon, endi xuddi shunga o'xshagan fikrni jurnalist Ismat Xushov ham Qaradan turib fikr bildirdi. Xuddi shu gapni aytdi u ham. Ya'ni bu ba'zi Xorazmdagi rahbarlarni Mirziyoyev islohotini g'ildiragiga tiqqan tayoqi dedi. Yoki Mirziyoyevning yelkasiga pichoq urilishi dedi. Pashadan fil yasamanglar. Bu hech qanday jinoyatchi emas, uni qo'yib yuborish kerak degan fikrini aytdi Ismat Qo'shov.
Bu Karimov davridagi, eski davridagi tuturug'i yo'q, siqasi chiqqan siyosatni bugun yana kimdir Shavkat Mirziyoyevga tiqishtirmoqchi. Bu rahbarlarning juda katta xatosi. Odamlar bugun eski davrdagi odamlar emas. Bizlarni hammamizni, butun o'zbek xalqini fikru xayolini Shavkat Mirziyoyev yangi davr nasimlari bilan to'ldirdi. Biz endi bu xalqni aldab bo'lmaydi. Yo'q joydan Mahmud Rajabni yaratdi bu Xorazmni xonlari deb aytyapman men. Bular Xorazmda prezident siyosatini kamarbasta bo'lib odamlarni qalbida prezidentga ishonch uyg'otishni o'rniga bu rahbarlar, bu hokimlar o'zlaricha Xorazm xonlari bo'lib olgan bu mulozimlar odamlarni prezident siyosatiga qarshi, mamlakatdagi yangilik va yaxshilikka qarshi nima yo'naltiryapti. Buni shantaj va sabotaj deb aytish mumkin prezident siyosatini. Nima uchun Mahmud Rajab men rahbarlik qilay, saylovga qatnashay yoki O'zbekistonni men yarmini bo'lib olay demayapti-ku. U tinch o'tiribdi, tinch yuribdi. Yo'q joydan 6 oydan beri uni asabini buzib tergovga chaqirishadi. Endi u yurish boshlagan paytda hokimlar kelyapti oldiga. Hokimlar oldin qayerda edi? Nimaga oldin shu bilan muomala qilib gaplashmadi? Mahmud Rajab o'zicha bir to'polon qilib Xorazmda bir nimani yaratgani yo'q. Nosog'lom vaziyatda. Buni Xorazmni bugungi xonlari yaratyapti. O'zbekiston oliy rahbariyatida o'tirgan prezidentga mana shu munosabatlar muxolifat bo'yicha maslahat beruvchilar o'ylab ko'rish kerak. Mana shu siyosat bilan ular hech yoqqa borishmaydi. O'zbekiston prezidentini butun dunyodagi obro'-e'tiborini bir tin qiladi mana shu siyosat. Buni nima bilan tugashini men yaxshi bilaman. 10 kundan keyin bu chiqadi, lekin chiqqan zahoti uni yana boshqa ayb bilan ayblashadi. Bu odamni endi umrini qamoqda o'tkazishga harakat qiladigan bir guruh bor O'zbekistonda. Prezident siyosatini ijobiy bir natijalarini yo ko'ra olmaydi bular, yoki bular tamomila boshqacha siyosatni yuritadi, ularni prezidenti Mirziyoyev emas. Ana shunday bir holat bugun O'zbekistonda. Men juda ham qattiq xayolga tolib, juda qattiq xavotirga tushyapman. Siz aytgan gap bo'yicha albatta, masalan, bu yigit men tergovga bormayman degani bular uchun bir tarsaki bo'ldi. Chunki O'zbekistonda hali hech kim bu gapni aytmagan. Bu noto'g'ri fikr. Tergovga bormayman, bu tergov bilan aloqa qilolmayman, haligi munosabatda bo'lolmayman deyish bu qonunlarga noto'g'ri, bu zid. Lekin uni shu gapda aytishga, shu holga keltirishga kim sababchi bo'ldi? Xorazmni bugungi xonlari sababchi bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mana shu liberallashtiruv, mamlakat ichki va tashqi siyosatini hamda ijtimoiy siyosiy hayotda liberallashuv siyosatini mutlaqo yoqtirmaydigan juda qudratli kuchlar bor. Prezidenti yonida o'tiribdi ular. Ana shu odamlarni qovoq tumshug'iga qarab Xorazmda mana shu yo'q joydan Muhammad Solihni yurtida mana shu muammoni keltirib chiqarishyapti. Men soatlab aytishim mumkin sizga, O'zbekiston prezidenti bilan Muhammad Solihni muxolifatni birlashtirib ularni bir stol atrofida o'tirg'izish uchun men 3 yil ichida qilgan ishlarimni aytsam, bu uchun juda ko'p vaqt kerak bo'ladi. Buni hammasidan Shavkat Mirziyoyev xabardorligi, buni xalq bilmaydi. Men o'z kanallarim bilan Shavkat Mirziyoyevga hamisha 3-4 marta Muhammad Solih bilan muomala qilib videolarni yetkazganman. Kimlar orqali yetkazganim bu mening ishim. Shavkat Mirziyoyev xayrixoh bo'lgan mana bu ishlarimga. Lekin bugungi kunga kelib bu xayrixohlikdan asar ham qolmayapti, boshqacha tus olyapti. Shavkat Mirziyoyevga juda og'ir bir nima qo'yishdi, vaziyatga qo'yishdi. Buni birdan bir yo'li 10 kunlik sirok tugaganidan keyin olib chiqib, uni ozodlikka olib chiqib, undan uzr so'rab qo'yish kerak, lekin bizni Xorazm xonlari va O'zbekiston oliy rahbariyati bu narsaga tayyor emas. Shuni qilish kerak. Xalqaro hamjamiyat, xalqaro butun siyosiy dunyo, davlatlar va mamlakatlar rahbarlari, inson huquqlari himoya qiluvchi barcha mutasaddi tashkilotlar mana shu narsani istaydi. Lekin buni Shavkat Mirziyoyev ham istaydi. Lekin bu narsani uni mana shu narsaga yo'naltiradigan kuchlar yo'q. Uni atrofida boshqacha yo'lga yo'naltiruvchi kuchlar bor. Meni maqsadim, meni niyatim hozirgi bu janjaldan chiqib ketishdi bitta yo'li 10 kunlik so'roq o'tgandan keyin uni tinch qo'yish. Har qanday Muhammad Solihga oid ayblovlarni olib tashlash. Hozir meni bu so'zlarimni ozodlik orqali Shavkat Mirziyoyev eshitsa, u albatta bu masalani nafaqat Mirziyoyev, Xorazmni bugungi xonlari, butun O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayotini to's-to'polonga aylantirmoqchi bo'lgan kuchlar, men ogohlantiraman ularni. Ular bugun prezidentni obro'yini xalqaro miqyosda to'kish o'rniga Mahmud Rajabovga o'xshagan kishilarni yo'q joydan hibsga olib, muxolifat yaratish o'rniga prezidentni juda katta haligi zahmat bilan to'playotgan xalqaro miqyosdagi obro' e'tiborini saqlab qolishimiz kerak.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlardagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun!